Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība šodien atbalstīja aizsardzības ministrijas sagatavoto likuma grozījumu projektu, kas paredz līdz 60 gadiem paaugstināt maksimālo vecumu dienestam zemesardzē. Šis grozījums vienlaiks ļaus ilgāk dienēt zemesardzē no profesionālā dienesta atvaļinātiem karavīriem, ilgāk saglabājot dienestā apmācītus kvalificētus speciālistus un nodrošinot augsti kvalificētu zināšanu un iemaņu pēctecību. Lai saņemtu atļauju apmācīt vadītājus autoskolām ceļu satiksmes drošības direkcijā, būs jāapliecina, ka to rīcībā ir attiecīgās kategorijas transporta līdzekļi. To šodien nolēma ministra kabinetā veicot grozījumus noteikumos par transporta līdzekļu vadītāju apmācību un transporta līdzekļu vadītāju apmācības programmām. Citur pasaulē Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins rīt apmeklēs Baltkrieviju, kur jau 4. Nedēļu turpinās protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Par to paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Lavrovs arī apstiprinājis, ka Kremļa saimnieks Vladimirs Putins tuvāko pāris nedēļu laikā uzņems līdzšinējo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Ar šo paziņojumu viņš nāca klajā pirms tikšanās ar savu Baltkrievu kolēģi Vladimiru Makeju, kurš ieradies Maskavā. Līdzšinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko izteicis pateicību Kremļa propagandas telekanālam RT, kas nosūtīs žurnālistus atbalsts sniegšanai Baltkrievijas valsts mēdiem, pēc tam, kad vairāk to darbinieku bija pietiekuši streiku protestējot pret Lukašenko režīmu. Ar nosaukumu Russia Today agrāk pazīstamajam telekanālam bijusi vitāli svarīga loma palīdzībā Baltkrievijas valsts mēdiem, tā paziņojis Lukašenko. Un vēl Parīzē šodien sāk tiesāt 14 cilvēkus, kas apsūdzēti par atbalsta sniegšanu islāma ekstrēmistiem, kuri 2015. Gadā sarīkoja uzbrukumu satīra žurnālu Charlie Hebdo redakcijai un košer preču veikalam. Tiesā 2,5 mēnešu laikā tiks uzklausīti 150 eksperti un liecinieki. Kaut arī trīs uzbrucēji policijas operācijās tika likvidēti, prokuratūra noraidīs apgalvojumus, ka prāvā uzmanība būs koncentrēta uz mazajiem palīgiem, kas tiek turēti aizdomās par ieroču sagādāšanu un organizatorisko atbalstu.